Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Svako novo druženje u Riznici znanja čini nas bogatijim za nova saznanja, pojmova i podataka o događajima, pojavama i ljudima. I danas smo obirali priče iz različitih oblasti. Nastavljamo okazivanja o posljednjoj u nizu pjesama predkosovskog ciklusa, koja oslikava nemoral srpskih velikaša i njihovu pohlepu. To je poema Uroši Mrnjavčevići. Saznaćemo i šta se dešava ljudskom tijelu u svemiru. Radio talasima otputovaćemo u Holandiju, gdje se nalazi jedan od najvećih svjetskih cvjetnih vrtova. Park se svake godine iznova tematski uređuje i svake jeseni 40 baštovana zasadi 7 miliona lukovica cvijeća. Riječ je o Keckenhofu, koji je nadaleko poznat po svojim tulipanima, ali i po brojnim drugim vrstama cvijeća poput zumbula, narcisa, ljiljana, ruža, karanfila i perunike. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme. Riznica znanja. Uz stihove posljednje pjesme u nizu predkosovskog ciklusa Uroši Mrnjavčevići, profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, magistar Branka Ljubojević, nastavlja analizu ove poeme.
U cilju pojačavanja dramske napetosti, ali i pripreme oblikovanja Markovog karaktera i pozicije u budućim vremenima, narodni pjevač kroz usta protopop Nedeljka šalje čauše u prilep, kako bi Marko rekao na kome je carstvo. Upotrebom ustaljenih epskih elemenata, kakvi su simploha, ali i inverzija, naš drevni stvaralac odgađa krajnji događaj i time pojačava naša očekivanja i nadanja. Jedna od najzanimljivijih karakteristika ove pjesme je istorijska činjenica da je Marko sin Vukašinov i sam Mrnjavčević onaj kojem su Uglješa i Gojko stričevi. Epska istorija to nikada i nigdje nije porekla, ali u pjesmi Ženitba kralja Vukašina vrlo mudro, koristeći narodno vjerovanje o vezi ujaka i sestrića, pripremila Markovo odvajanje od oca i loze Mrnjavčevića. Marko se bacio na ujaka, kako kaže naš narod. No, vratimo se čaušima i njihovom pohodu. Sa Uroša i Mrnjavčevića pjevač svoj, a i naš fokus prebacuje na Marka i pomalo neobično majku Jevrosimu. Njegov polazak na Kosovo, na kojem treba da kaže na kome je carstvo, majka osvjetljava možda i najmoralnijom porukom i poukom koju smo ikada sreli u epici, pa i u cjelokupnoj književnosti. Po dolasku u prilep, čauši udaraju zvekirom u vrata, a majka Jevrosima odbah poznaje babine čauše. Ovo je jedan vrlo neobičan detalj, s jedne strane pomalo banalan, a s druge opet beskrajno dubok i značajan. Živeći sa silnikom i nepravednikom koji rođen u braću, a vidjet ćemo kasnije i dijete, izdaje, proganja, žrtvuje sopstvenim interesima, Jevrosima kao žena nije mogla imati lijep i lagodan život. Nikada ni u jednoj pjesmi je ne vidimo zajedno s Vukašinom i zato sigurno postoji razlog. Zvuk zvekira na vratima, u njoj budi strah i nije mu rada. S druge strane vidimo značajan preokret u ponašanju Čavuša. Netom prije toga ulazili su konjima u crkvu, bičevali popa i prijetili mu smrću. Sada vidimo pokornost, poniznost i snishodljivost. Šta to određuje njihov stav? Pa moć. Vjeruju da će kad god bilo u prvoj liniji nasljeđa Marko biti moćan, te čuvaju sopstveni interes i položaj. Naravno, ne treba isključiti ni strah koji pred takvim junakom, a Marko to već jeste, mora da postoji. Dodatno pojačavanje napetosti i odgađanje krajnjeg ishoda izricanja odluke dešava se ponavljanjem opisa situacije na Kosovu koju smo vidjeli na početku. Sada Čavuš i Marko govore potpuno identičnim riječima kakva je situacija na Kosovu. Koliki je njihov sukob i kolika je sablazan narodnog pjevača nad tim vidi se i kroz treće i posljednje ponavljanje tog opisa. Naime, objašnjavajući majici šta se dešava, Marko ponavlja sve što je čuo. Upravo tada, u tom trenutku, Jevrosima će postati najčasniji, najveći i najsjajniji lik srpske epike i zajedno s majkom Jugovića svijetliti zauvijek kroz vremena i prostore.
Marko, sine, jedini u majke, ne bila ti moja rana kleta, nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Nemoj, sine, izgubiti duše, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu.
Bez obzira na to ko je u pitanju, Markov je zadatak da ispravno i pravedno govori. Vidimo da ga majka i ne pita na kome su knjige starostavne carstvo namijenile. Ona ga ne moli, ona zaklinje, ona proklinje, a opet po narodnom vjerovanju strašnije kletve od majčine nema. U ovih nekoliko stihova sadržani stub epskog lika kraljevića Marka, moralni kodeks koji nikada i ni za što na svijetu pregaziti neće. Radoje Domanović će ga vratiti među Srbe u 19. vijeku, pa će i tada Marko ostati vjeran sebi i majčinom nauku. Brzo će se vratiti jer ti Srbi među koje je došao nisu ga bili dostojni. Ko zna da li bi danas htio i doći, makoliko da ga zvali. Još jedan značajan primjer gradacije i podsticanja dramske napetosti vidimo u dočeku koji otac i stričevi priređuju Marku. Oni ga mame, nude mu mito, ucjenjuju, ali na sve to Marko ostaje u tišini.
Reče tada Vukašine kralje: blago mene od Boga miloga. Eto mene moga sina Marka. On će kazat, na mene je carstvo. Od oca će ostanuti sinu. Marko sluša, ništa ne govori. Na šatora ne okreće glavu. Kad ga viđe Uglješa vojvoda, tad Uglješa riječ govorio: blago mene, eto mi sinovca. On će kazat, na mene je carstvo. Kaži, Marko, na mene je carstvo. Oba ćemo bratski carovati. Šuti Marko, ništa ne besjeti. Na šatora ne okreće glavu. Kad ga viđe vojevoda Gojko, tada Gojko riječ govorio: blago mene, eto mi sinovca. On će kazat, na mene je carstvo. Kad je Marko još nejačak bio, ja sam Marka vrlo milovao, u svilena njedra uvijao kao krasnu zlata jabuku. Kud sam gođe na konju hodio, sve sam Marka sa sobom vodio. Kaži, Marko, na mene je carstvo. Ti ćeš, Marko, prvi carovati, a ja ću ti biti do koljena. Šuti Marko, ništa ne govori. Na šatora ne okreće glavu.
Ove sramne ponude još više bacaju ljagu na ionako već ukaljanu braću, dok se golemi Marko samo više i više uzdiže na ljestvici čojstva. Njegov dolazak do šatora nejakog Uroša jasno predskazuje kud će i riječ njegova ići. A Uroševo nijemo dočekivanje Marka potvrđuje naklonost koju narodni pjevač prema njemu od početka ima. Ne samo da mu ne čini nikakva sramna podilaženja, niti mi to nudi, kako bismo mi danas rekli, već ga dočekuje s radošću kuma i brata, s vjerom da će Marko reći baš onako kako je pravo i istina. U ovom dijelu pjesme ponovo vidimo ustaljene situacije junačkih pozdrava, epiteta i ostalih figura koje se samo, ne samo što krase, ponovo odlažu taj finalni trenutak koji ne samo da likovi željno iščekuju, nego i sam čitalac. Jutro nakon crkvene službe, vrijeme u koje Marko iznosi knjige starostavne iz kojih čita Carev testament. I ovdje čujemo Markov stav. On kune svoga oca i svoje stričeve strašnom kletvom koja će se, zna to dobro narodni pjevač, ostvariti.
A moj babo Vukašine kralju, malo li ti je tvoje kraljevine, malo li ti je, ostala ti pusta. Već so tuđe otimate carstvo, a ti striče, despote Uglješa, malo li ti je despotstva tvojega, malo li ti je, ostalo ti pusto, već so tuđe otimate carstvo. A ti striče, vojevoda Gojko, malo li ti je vojevodstva tvojega, malo li ti je, ostalo ti pusto, već so tuđe otimate carstvo.
Ubrzo će njihove zemlje, koje im nisu bile dovoljne, zadesiti upravo Markova kletva. Ostaće puste. Višestruko ponavljanje, osim naglašavanja, ima funkciju i u izjednačavanju sve trojice Mrnjavčevića. Njihove su uloge bile drugačije, njihove su ponude bile donekle različite, ali prema Markovom kantaru sve je to isto. A Markov kantar je ljudstvo i čojstvo, čast i poštenje i majčin kodeks. Nakon Markove presude koja glasi od oca je ostanulo sinu, dešava se vrhunac, ili bolje reći dno epskog lika kralja Vukašina Mrnjavčevića. Ovdje vidimo kako narodni pjevač nema granice, kako u dobru, što vidimo po Markovom činu, tako ni u zlu, što vidimo po Vukašinu. Vukašin na sina poteše hanđar, što u stvari znači nož, i goni ga oko crkve da ga ubode. Posljednji strašni čin onog istog Vukašina kome je sve momčilovo veliko bilo, kako narodni pjevač kaže koliki junak toliko mu je odijelo, je pokušaj da zarad materijalnog ubije sina. A šta radi Marko? Marko bježi, ne želeći da mu vrati.
Jer se njemu, brate, ne pristoji sa svojim se biti roditeljem.
I kao što to uvijek biva, kada su pravda i čas na našoj strani, dešava se čudo. Začuće se glas i otvorit će se crkvena vrata, čime se jasno stavlja do znanja na čijoj je strani Bog. A na Boga ne smije niko, pa ni Vukašin. Ili ipak smije.
Bježu crkvu, kraljeviću Marko. Vidiš gdje ćeš danas poginuti, poginuti od svog roditelja, a za pravdu Boga istinoga. Crkvena se otvoriše vrata, Marko bježi u bijelu crkvu, za njim se vrata zatvorila. Kralj dopade na crkvena vrata, po direku udari hanđarom, iz direka krvca pokapala.
Nakon što iz drveta krv poteče, Vukašin se kaje, ali zalud. Povratka mu nema, ni u epu, ni u istoriji, ali ni u čitalačkom doživljaju. Ostajući dosljedan sebi, Vukašin kune Marka i to onom najtežom kletvom roditeljskom.
Na Marka je vrlo žao kralju, te ga ljuto kune i proklinje. Sine Marko, da te Bog ubije. Ti nemao groba ni poroda. I da bi ti duša ne ispala dok turskoga cara ne dvorio.
Nažalost, i ova će se kletva ispuniti, te će istorijski Marko Mrnjavčević ostati bez roda i poroda, a život će skončati u bici na rovinama kao turski vazal po najbolji. Ipak, kao u bajici o Trnoružici, doći će dobra vila i spasiti bar jedan dio Markovog života. U ovoj pjesmi funkciju dobrote nosi Uroš Nejaki, koji će Marka blagosiljati.
Kralj ga kune, car ga blagosilja. Kume Marko, Bog ti pomogao. Tvoje lice svijetlo na divanu, tvoja sablja sjekla na mejdanu. Nadate se, ne našlo junaka. Ime ti se svuda spominjalo dok je sunca i dok je mjeseca. Što su rekli, tako mu se steklo.
Epski kraljević Marko ostvarit će blagoslov cara Uroša i zauvijek ostati da živi kao najveći junak i čudo od čovjeka, kako u junačkom, tako i u ljudskom pogledu. A da je dobro snažniji od zla, svjedoči i današnja svijest o kraljeviću Marku, kojega mnogi znaju samo kao takvog. Junaka, časnog i poštenog, onoga koji pomaže slabijem, koji se smije neprijatelju i nadmudruje ga. Malo ko bi ga povezao sa Markom Mrnjavčevićem, turskim vazalom iz loze Mrnjavčevića, koji gine kao vojnik turske vojske. Pa čak i tu, na tom posljednjem megdanu, narodna svijest ga spašava, pa Konstantin filozof u svom Žitiju despota Stefana Lazarevića zapisuje kako je Marko te davne 1395. na rovinama pred samu bitku izjavio: ja kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovome ratu. Kako rekao, tako mu se steklo.
Riznica znanja.
Pitamo vas šta se sve dešava ljudskom tijelu u svemiru. Odgovor stiže za nekoliko trenutaka. Ako odlučite da potrošite milijone evra s kojima ne znate šta biste na petomjesečni boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici, očekujte da će vam gustina kostiju opasti za oko 12%, a gustina mišićnih vlakana za 40%, čak i ako svakodnevno vježbate trčeći privezeni za pokretnu traku. Taj obim propadanja tijela odgovara stanju u kojem biste recimo za 5 mjeseci ostarili 40 godina i od 20-godišnje osobe postali 60-godišnja. Kako u svemiru nema gravitacije, tečnosti u tijelu će se ravnomjerno raspoređivati, zbog čega će srce oslabiti. Postoje još mnoge promjene koje bi vaše tijelo pretrpjelo. Mozak. U mozgovima miševa izloženih zračenju koje odgovara onom koje bi kosmonaut upio tokom putovanja na Mars, pojavila se veća količina bjelančevina beta-amiloida. To znači da bi zbog dužeg boravka u svemiru osoba bila podložnija razvoju Alzheimerove bolesti. Oči. Zbog slobodnog širenja tečnosti u tijelu, pritisak trpe očne jabučice i očni živac, što može da dovede do poremećaja vida. Zbog povećanog nivoa zračenja može da dođe do razvoja katarakte. Sinusi. Zbog povećane količine krvi u glavi dolazi do začepljenja disajnih puteva. Vene na vratu i glavi na bubre, te osoba u svemiru skoro neprekidno osjeća glavobolju. Usta. Kosmonauti su svjedočili o tome da namirnice u svemiru imaju bljutavi ukus, zbog čega su najradije jeli obilno začinjenu hranu. U uslovima nulte gravitacije gasovi u stomaku se ne razdvajaju od tečnosti, te su podrigivanja neprijatno mokra. Koordinacija. Vremenom se tijelo navikne, a refleksi prilagode lebdenju u vakumu, te ćete početi lakše da hvatate predmete i krećete se po svemirskom brodu. Po povratku na Zemlju u početku ćete biti prilično nespretni, a stvari će vam ispadati iz ruku. Bubrezi. Koštana masa koju gubite završit će u krvotoku u obliku kalcijuma, te nakon dužeg boravka može da se nataloži u bubrezima u obliku kamenčića. Odbrambeni sistem. Te ćelije u krvi ne razmnožavaju se dovoljno brzo u svemiru, zbog čega ćete biti podložni napadima bakterija. Krv. Tokom nekoliko prvih dana u svemiru tijelo će uništiti sva nova crvena krvna zrnca koja se proizvedu. Iako će se ta promjena u određenom trenutku vratiti u uobičajene tokove, broj eritrocita će ostati smanjen sve do povratka na Zemlju. Stopala. Koža na tabanima će se ljuštiti zbog toga što više nije u neprekidnom dodiru sa podlogom, a gornji dio stopala će ogrubiti i postati osjetljiv. Smješten gotovo na samoj obali gradića Lasse između Amsterdama i Haga, Keckenhof je najveća bašta na svijetu koja sadrži 800 vrsta tulipana po kojima je region poznat. Tu su i polja zumbula, narcisa, ruža i irisa. Više od 7 miliona cvijeća rascvjeta se svakog proljeća, čineći ovu baštu najpoželjnijom destinacijom za sve ljubitelje cvijeća. Park se svake godine iznova tematski uređuje, a svu ljepotu ambijenta dopunjuju stara, viševjekovna stabla, živopisni sprudovi, kanali, vodopadi i fontane. O jednom od najvećih svjetskih cvjetnih vrtova govori magistar Sunčica Bodružić, stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Keckenhof, poznati kao cvjetni vrt Europe, jedan je od najvećih svjetskih cvjetnih vrtova, a nalazi se u opštini Lise u Holandiji. Zauzima površinu od 32 hektara i godišnje se u baštama zasadi približno 7 miliona lukovica cvijeća. Keckenhof je nadaleko poznat po svojim tulipanima, a sadrži i brojne druge vrste cvijeća, uključujući zumbule, narcise, ljiljane ruže, karamfile i perunike. Iako su njegovi prostori otvoreni tokom cijele godine, Keckenhof je otvoren za širu javnost samo za svjetski poznatu osmonedeljnu izložbu tulipana od sredine marta do sredine maja. Vrhunac dostiže sredinom aprila. Nastao je još u 15. vijeku. nalazio se u predjelu lovišta kada je imao ulogu dvorskog kuhinjskog vrta, odnosno vrta koji je obezbjeđivao divljač, voće i povrće. Godine 1857. baron i barunica van Paladant, u to vrijeme vlasnici imanja, zadužili su pejzažnog arhitektu Jana Davida Zohera i njegovog sina Luisa Paula Zohera da rekonstruišu park i teren oko dvorca. Ti parkovi, dizajnirani u engleskom stilu, ostali su temelji ovih vrtova. Kerkenhof park, kakav je sada poznat, osnovao je 1949. godine konzorcijum uzgajivača lukovica i izvoznika cvijeća kako bi predstavili svoje proizvode i podržali izvoznu industriju. Vrt je otvoren za javnost 1950. godine i prve godine primio je 200.000 posjetilaca. Svake jeseni 40 baštovana zasadi 7 miliona lukovica, koje je parku poklonilo preko 100 uzgajivača iz cijelog svijeta. Sadnja počinje početkom oktobra i traje do početka decembra. Same gredice sinhronizovane su sa različitim vremenom cvjetanja lukovica kako bi se osiguralo cvjetanje tokom čitavog osmonedeljnog otvaranja parka. Da bi se osiguralo kontinuirano cvjetanje, na svaku lokaciju sade se 3 lukovice. Najplić je posađena lukovica, prva će cvjetati, a zatim slijede donje poslojeve. Osim vrtova tulipana, Kekehon sadrži i niz drugih vrtova. Engleski pejzažni vrt ima krivudave staze i iznenađujuće prizore. Područje sa zidovima historijskog karaktera sadrži arhivske sorte. U vrtu prirode grmlje i višegodišnje drvenaste vrste kombinuju se sa lukovicama. Japanski seoski vrt je netradicionalna bašta u prirodnom okruženju. 4 paviljona sadrže rotirajuće izložbe i izložbe cvijeća. Sam Kekenhof sastoji se isključivo od pješačkih staza, a tokom obilaska znamenitosti izvan vrtova otkrićete ljepotu cvjetnih polja u Holandiji. Područje se na holandskom zove Bolenstreek ili cvjetna regija. Provedete noć u blizini Kekenhofa da biste u potpunosti uživali u cvijeću. Vrtovi tulipana Kekenhof otvoreni su od kraja marta do sredine maja svake godine. Postoji niz od 800 različitih tulipana. To je svakako jedinstveno i nezaboravno iskustvo za sve. Tu se još mogu vidjeti i spektakularne izložbe cvijeća, iznenađujuće inspirativne bašte, jedinstvena umjetnička djela i razni divni događaji. Želite li da znate sve o holandskim lalama? Posjetite izložbu u paviljonu Julijana u parku. Svake godine cvjetni park posvećen je određenoj temi. Inspiracijski vrtovi, događaji i umjetnička djela prilagođeni su svakoj temi. Na primjer, tema za 2022. godinu je cvjetna klasika. To će se odraziti na činjenicu da je cvijeće vjekovima bilo dio našeg života. Cvijeće se koristi kao klasični simbol umjetnosti, arhitekturi i dizajnu. Ruža za ljubav i lala za novo proljeće. U Kekenhofu spajaju ove klasike, naravno sa lalom kao blistavim centrom. Sa 15 km pješačkih staza kroz Kekenhof imat ćete spektakularni pogled na cvjetne vrtove. Tokom šetnje vidjet ćete jedinstvene, nedeljno mijenjane izložbe cvijeća, prelijepa jezera i razne paviljone sa restoranima i terasama. To je vaša prilika da napravite najljepše fotografije. Pored ogromnog cvjetnog vrta, cvjetni park je i najveći vrt statua u Holandiji. Možete se diviti mnogim statuama domaćih i međunarodnih umjetnika. Također, Kekenhof je jedna velika zabava za djecu. Djeca će uživati u potrazi za blagom, maloj životinskoj farmi, lavirintu i igralištu. Tu je igralište Mifi za uživanje najmlađih. Posjeta cvjetnom parku odličan je dan za cijelu porodicu. Pitanje koje često postavljamo je kad je najbolje vrijeme za posjetu Kekenhofu. Pošto su lukovice cvijeća posađene u različitim slojevima, cvjetni park odličan je za svaki dan tokom svoje sezone. Postoje 3 različita perioda. Prvi period je već kraj marta. Od samog otvaranja u parku će biti mnogo cvijeća. Postoje neke sjajne izložbe cvijeća u zaštićenom prostoru sa mnogo cvjetajućih tulipana. Napolju cvjetaju narcisi i krokusi. Drugi period, odnosno nakon narcisa i krokusa, vrijeme je da zumbuli i rani tulipani procvjetaju u baštama na otvorenom. Cvjetne izložbe u zatvorenom prostoru i dalje su nevjerovatne sa sjajnim bojama. U posljednjem periodu tulipani će cvjetati u baštama na otvorenom. Drveće će biti zeleno, a izložbe u zatvorenom prostoru i dalje prikazuju nevjerovatno cvijeće. Svaki dan otvaranje vrtova izgleda nevjerovatno. Nekim danima održavaju se posebni događaj na kojima možete uživati. Svi oni su besplatni, plaća se karta samo za ulazak u Keckenhof. Keckenhofu nalaze se inspirativni vrtovi, odnosno mali tematski vrtovi, kao što su vrtovi ponovnog povezivanja, čije su osnovne vrijednosti održivi materijali i povratak prirodi. Zatim mali tropski vrt na plaži, odmor, plavo nebo, tropska atmosfera ispod palmi, usred cvjetnih gredica, pjeska, čamaca i visećih mreža. Nadalje, tu je kulturni vrt. Preko milijun ljudi iz svih zemalja i kultura susreće se u Keckenhofu. Cvijeće i boje pripadaju proslavama i ritualima širom svijeta u svakoj kulturi na svoj način. Otkrijte moć boja u kulturnom vrtu. Vrt zelenog čaja. Svaki vrt ili balkon pružaju prostor za uzgoj neke vrste bilja. Jedan od najlakših opcija je čajna bašta. Postoji veliki izbor biljaka koje možete uzgajati uključujući nanu, matičnjak, kamilicu, anis i još mnogo, mnogo drugih biljaka. Uživajte u šoljici kafe ili čaja u stakleniku. Vikendica, nakon užurbane nedelje u gradu, ova vikendica sa svojim krhkim kombinacijama autohtonog samoniklog bilja i lukovica cvijeća pruža samo uživanje. Vikendica je savršeno mjesto za okupljanje, pričanje priča, jelo i muziku nakon dana provedenog na otvoru. Mistični vrt, pažljivo baštovanstvo, kretanje, joga, meditacija, kombinacija spokojne ljepote i mira smiruje tijelo i um. Ostvarite kontakt sa prirodom u mističnoj bašti. Najromantičnije mjesto u Keckenhofu naći ćete na svadbenoj stazi. Podijelite svoju ljubav jedni sa drugima, kolegama, posjetiocima i ostatkom svijeta u vrtu Red Romance. Keckenhof ne samo da pruža izvanrednu pozadinu za svojih 7 miliona lukovica koje cvjetaju u proljeće, već je i lijepo mjesto za skulpture i druga umjetnička djela koja parku daju dodatnu dimenziju. Sarađuje sa 25 umjetnika. Kombinacija cvjetnog parka i vizuelne umjetnosti je nevjerovatna. Keckenhof prikazuje cvijeće i racvjetale biljke ne samo na otvorenom, već i u zatvorenom prostoru. Postavka izložbi cvijeća u paviljonu u potpunosti je u stilu svake teme. Holandski uzgajivači ovdje prikazuju svoje najljepše cvijeće. Svake nedelje postoji drugačiji cvjetni prikaz.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Stihove govorio Mladen Vuković. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
Devet časova 40 minuta. Pozdravljam vas poštovani slušalci. Na početku naše redovne rubrike govorimo prvo o fudbalskoj ligi šampiona. Fudbaleri Villarreala i Juventus odigrali su sinoć neriješeno 1-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Srpski reprezentativac Dušan Vlahović pogotkom nakon samo 30 sekundi na terenu srušio je rekord za najbrže postignuti debitanski pogodak u Ligi šampiona. Prethodni rekord držao je Andreas Mere, koji je 1995. postigao debitanski pogodak u 37. sekundi. Dakle, golom Vlahovića Juventus je poveo u drugom poluvremenu izjednačenje Villarrealu, donio je Dani Parejo, bio je to 66. minut. Branilac trofeja Chelsea u Londonu savladao francuskog šampiona ekipu Lila sa 2-0. Revanš susreti su na programu 16. marta, a večeras će biti odigrane dvije preostale od prvih utakmica osmine finala. Naravno, obe su od 21 čas. Atletico u Madridu dočekuje Manchester United, dok Benfica u Lisabonu igra protiv Ajaxa iz Amsterdama. Revanši što se tiče ovih parova su na programu 15. marta. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković danas će igrati protiv Karena Hačanova iz Rusije. Meč osmine finala turnira u Dubaju. Biće ovo njihov šesti duel, a Novak je u pet dosadašnjih zabilježio 4 pobjede. Meč je pretposlednji na glavnom terenu i neće početi prije 16 časova i 30 minuta, kako stoji na zvaničnoj internet stranici organizatora turnira. Filip Krajinović, drugi predstavnik Srbije na terene, neće izaći prije 13 časova. Njegov protivnik u osmini finala biće Amerikanac Mackenzie McDonald. Košarkašice Banjalučkih Holova večeras dočekuju Badel 1862 iz Skoplja. Riječ je o utakmici 6. kola druge faze takmičenja VABA lige. Početak susreta zakazan je za 17 časova. Orlovi su trenutno peti na tabeli sa 6 pobjede i 5 poraza, dok je skopski tim posljednji sa jednim triumfom. Ova utakmica ima veliki značaj, o tome trener Orlova Dragana Svitlica.
Stvarno jedna izazovna utakmica poslije gostovanja koje smo imali u Makedoniji, gdje smo izvukli jednu jako, jako tešku utakmicu. Očekujemo isto jednu jako zanimljivu i tešku utakmicu pod pritiskom, s obzirom da ta utakmica i ta pobjeda nama predstavljaju korak ka Final Fouru VABA.
A ove sedmice nastavljaju se kvalifikacije za košarkaško prvenstvo svijeta 2023. godine. Selekcija Srbije u petak će igrati protiv Slovačke, dok će ekipa Bosne i Hercegovine sutra dočekati sastav Litvanije. Selektor BiH Vedran Bosnić.
Najvažnije je kako mi igramo, kako ćemo mi ići u utakmicu, koliko ćemo mi biti agresivni, koliko možemo biti disciplinovani, koliko možemo dobro kontrolisati taj skok i njihovu tranziciju. Znači, mi smo tu bitni prvo nama, a i naravno da će nam što bolji ritam nađemo tokom utakmice, da ćemo imati veću šansu da pobjedimo. Ja sam to rekao prije nekoliko dana da će biti košarkaški rat prvo, znači fizički rat, pa onda isto tako košarka. Vrlo je bitno da odigramo jednu fizičku utakmicu sa puno kontakta, jer igramo protiv ekipe koja je jako kvalitetna fizički, koja jako dobro trči, svi šutiraju. Ne trebamo puno trošiti vremena o Litvancima, to je košarkaška nacija, znaju da igraju košarku, tako da ne vjerujem da nas podcjenjuju i mislim da jako respektuju kako mi igramo u zadnjih par godina i vjerovatno su i oni analizirali nas kao što smo i mi analizirali njih.
U narednim minutama o domaćim sportskim aktualnostima. U Derventi su juče potpisani ugovori o sufinansiranju sportskih klubova sa teritorije ove lokalne zajednice. Ugovore sa gradom potpisao je 21 klub sa teritorije Dervente, a za te potrebe obezbjeđeno je 384.000 maraka. O tome u prilogu koji je pripremio Slađan Jeremić.
Predstavnici sportskih kolektiva ističu da će sredstva koja će dobiti mnogo značiti u egzistiranju klubova i pojedinaca, ostvarenju nekih novih rezultata. Trener odbojkaškog kluba Derventa Jelena Ninković podvlači da imaju planove za viši rang, a za tako nešto bila su neophodna sredstva koja će sada dobiti.
Imamo velike planove, kako za podmladak naš, kako za ulazak u veći rang, jer Derventa je poznata po odbojici i bila je i učesnik i premijer lige i prve lige i sad bi htjeli sa našim djevojkama iz grada da i podmladkom našim da se vratimo na neke staru, za naš staru slavu.
Predsjednik upravnog odbora kluba malog fudbala Derventa Dejan Plisnić je naveo da su dodeljena gradska sredstva tako značajna i da u sportu svaki vid podrške predstavlja dragocenost.
Nijedan klub na području ove opštine ne mogu da funkcioniše bez podrške lokalne zajednice. Mi postojimo već 14 godina, futsal je relativno taj neki mlad sport, ali okupljamo ti nekih 27 momaka koji se bave tim, uživaju u tome. Predstavljamo Derventu već 14 godina u svjetlu najboljem koje mi možemo. I evo putem se zahvalio gradskoj upravi što je podržao ne samo u svoje ime, u ime svih ovih klubova.
Gradonačelnik Dervente Milorad Simić rekao je da izdvajanje sredstava je briga lokalne zajednice za egzistiranje sportskih kolektiva. Svestan je Simić da su sportisti pravi ambasadori svoje Dervente.
Imamo 40 udruženja po obliku sporta, ali ostali nisu, oni će biti financirani iz drugih sredstava ukoliko normalno ispune uslove kad su u pitanju projekti. Drugim riječima, od 500.000 danas je potpisano ugovora za 384.000. Mi smo iz budžeta izdvojili 50.000 sportskom centru i plaćamo istim ovima treninge, tako da ne moraju iz tih svojih sredstava izdvajati dio. Ta neka nadgradnja, ljudi smatraju kao to su bačene pare. Apsolutno nisu, kad je sport u pitanju, to su najbolji potrošeni novci.
Na području Dervente u sportske pore grada uključeno je oko 1500 duša, od čega više od 50% je uzrasta do 18 godina, koji svakodnevno rade i treniraju, a sve kako bi donijeli uspjeh svojim klubovima i bili primjer nekim novim generacijama. Uspjehom se izdvajaju.
Čuli ste prilog o finansiranju sporta u Derventi, sada o međunarodnim sportskim aktualnostima. Napadači Liverpoola Diogo Jota i Roberto Firmino zbog povrede su pod znakom pitanja za nastup u finalu Engleskog Liga Kupa, ovo je izjavio trener Liverpoola, a Jürgen Klopp je rekao da sigurno neće nastupiti večeras u utakmici Premier Lige. Jota ima povredu skočnog zgloba, Firmino problema sa mišićima, Klopp je još jednom kritikovao Engleski fudbalski savez zbog gustog rasporeda, a podsjećamo da je final Engleskog Liga Kupa na rasporedu za 4 dana 27. februara. Liverpool i Chelsea sastaju se u Londonu na stadionu Wembley. Britanska vlada priključila se u posljednja 24 sata brojnim pozivima da se Rusiji oduzme organizacija finala fudbalske lige šampiona kao kazna zbog događanja u Ukrajini. Pozivima se priključio britanski premijer Boris Johnson, koji je izrazio, citiram, zabrinutost za utakmicu koja je na programu 28. maja u Sankt Peterburgu, završen citat. UEFA je, podsjećaju brojni evropski mediji, morala već da mijenja organizatora finala lige šampiona u prethodne dvije sezone, ali oba puta je finale prebačeno iz Turske u Portugal zbog pandemije koronavirusa. Član Savjeta Međunarodne fudbalske federacije Aleksej Sorokin, koji je i predsjednik organizacijskog komiteta finala Lige šampiona, rekao je da UEFA nije imala i ne planira za sada razgovore o tome da li bi Sankt Peterburg mogao da izgubi domaćinstvo finala najelitnijeg evropskog takmičenja. A i dalje je neizvjesno, iako su ostala manje od 3 mjeseca do završnice Euroligije u košarci Final Foura, ko će biti domaćin. Berlin je izabran za domaćin, ali još uvijek zbog postojećih mjera protiv koronavirusa, da li će Berlin biti domaćin zbog toga što trenutno nije dozvoljeno prisustvo publike u sportskim halama. Beograd se izvanično kandidovao prije mjesec dana kao kandidat da preuzme organizaciju od Berlina ako bude potrebno, a juče se kandidovala i Ljubljana. Ideju je podržao gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, a inicijativa je potekla od Cedevita Olimpije, koja već 9 godina ne igra Euroligu. Inače, u Ljubljani je jednom održan Final Four Eurolige, bilo je to sada već prilično daleke 1997. godine. Final Four Eurolige na rasporedu je od 27. do 29. maja. A košarkaški klub Crvena zvezda od petka će biti domaćin kvalifikacionog turnira Eurolige za juniore. Saopšteno je da će se turnir i ove godine zvati po preminulom navijaču Zvezde Marku Ivkoviću, te da je na programu od 25. do 27. februara u dvorani Basket City u Beogradu. Juniori će biti podijeljeni u dvije grupe. U grupi A biće Crvena zvezda, Valencija, Partizan i turski klub Tofaš iz Burse. U grupi B biće jedan tim sastavljen od igrača iz regiona, potom ekipa iz Beograda Mega, također i francuski Asvel i litvanski Lijetka Belis. Juniori košarkaškog kluba Crvena zvezda kao domaćin turnira otvaraju takmičenje utakmicom protiv Valencije u petak od 10 časova prije podne. Toliko o sportu.